Dobro jutro. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 20. oktobar izdvajamo. U vladi Srbije u toku sastanak mandatarke za sastav nove vlade Ane Brnabić sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije i Srpskog patriotskog saveza. U Sloveniji od danas policijski čas, Severna Makedonija na korak od uvođenja zabrane kretanja. Međunarodni monetarni fond upozorava na trajnu štetu usled pandemije COVID-19. Bez Ukrajine na događajima sa Rusijom povodom oslobođenja Beograda. U Srbiji posle maglovitog jutra sunčano, temperatura do 17 stepeni. U nastavku emisije čućete i deo kulturne javnosti u Srbiji protestuje zbog učestalih napada i pretnji. Podršku pružaju umetnici iz Bosne i Hercegovine. Reditelj Haris Pašović.
To nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike u svim zemljama bivše Jugoslavije.
Kao i da studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz zajednički projekat nastoje da dođu do rešenja za četvrt veka duge granične sporove ovih zemalja. Ivana Dinić iz Beograda i Nermin Salkić iz Sarajeva.
Uvek postoji rešenje. Sad, da li će to rešenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rešenje zapravo donosi.
Imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti na neki problem, da ga mi možemo ovako da rješimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U vladi Srbije u toku sastanak mandatarke za sastav nove vlade Ane Brnabić sa predstavnicima koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem i sa predstavnikom Srpskog patriotskog saveza Aleksandrom Šapićem. Skupština Srbije konstituisana je 3. avgusta i tada je počeo da teče zakonski rok od 90 dana za formiranje nove vlade. Brnabić je ranije izjavila da će sastav vlade biti poznat utorak popodne, posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke, čiji je početak zakazan za 17 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imenovao je 5. oktobra dosadašnju premijerku Anu Brnabić za mandatarku nove vlade Srbije. Sam Vučić, međutim, od izbora održanih u junu, u nekoliko navrata pomenuo je mogućnost prevremenih izbora. Taj scenarij označio bi da će se uporedo sa redovnim predsjedničkim i beogradskim održati i novi parlamentarni izbori. Šta bi mogli da budu razlozi u prilogu Branke Trivić.
Dragan Šormaz, doskorašnji poslanik SNS-a za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne vidi zašto bi se 2022. raspisivali vanredni parlamentarni izbori.
Ne vidim ni jedan razlog koji bi mogao da destabilizuje narednu vladu i vladajuću većinu u parlamentu, čak i ako bi Srpska napredna stranka odlučila da sama formira vladu.
Šormaz kaže da je bitna narodna volja koja je iskazana na junskim izborima i to ne na godinu i po dana, nego na pun mandat od 4 godine. U parlament Srbije, osim Vučićeve Srpske napredne stranke, koja je osvojila 188 od 250 mandata, dosadašnjeg koalicijonog partnera Socijalističke partije Srbije i manjinskih stranaka, od opozicionih partija ušao još samo Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića. S druge strane, u opoziciji veruju da bi Vučić mogao raspisati vanredne parlamentarne izbore za godinu i po dana. Razlog da ih raspiše Borko Stefanović, zamenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde, za Radio Slobodna Evropa navodi da je Vučić shvatio da sada ima nelegitimnu vlast sa jednopartijskom skupštinom, zarobljenim medijima i veoma nepovoljnim izveštajem Evropske komisije.
Ni 41% ljudi nije izašlo na izbore i više od 3 miliona ljudi nema svoje predstavnike u skupštini.
Stefanović ocenjuje i da je jedini izlaz iz, kako navodi, krize u zemlji.
Da dobijemo normalne izborne uslove, pre svega otvoren javni servis za drugačije mišljenje, kao i kontrolu izbora bez pritiska i ucene birača. I to je ono na što ćemo se svi fokusirati.
Izborne neregularnosti konstatovane su u posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije. Kada je reč o izborima, izveštaj navodi da je svima omogućeno učešće i kampanja, ali da su najveći mediji favorizovali vladajuće strukture. Vučićevo pominjanje mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora za Radio Slobodna Evropa komentarisao je i Zoran Živković, doskorašnji lider opozicione Nove stranke. On se nakon lošeg rezultata na junskim izborima početkom oktobra povukao sa njenog čela. Koalicija nek Maske padnu, koju je predvodila Živkovićeva nova stranka, ostala je ispod izbornog cenzusa od 3%. Živković za Radio Slobodna Evropa kaže da Vučićevim izjavama, među kojima je i najava mogućnosti vanrednih izbora, ne treba pridavati prevelik značaj, s obzirom da su, kako navodi,
mnoge od prethodnih izjava bile su čista laž.
On međutim ističe da ozbiljna opozicija treba da
odmah započne pripreme za izbore 2022. Pre svega za predsjedničke, ali i za parlamentarne, vojvođanske i lokalne.
Također ocenjuje i da Vučić misli da bi spajanje izbora odgovaralo SNS-u, ali i napominje da su isto tako mislili i predsjednici Slobodan Milošević i Boris Tadić na izborima 2000. i 2012. godine, uz podsjetnik da su na tim izborima izgubili podršku birača. On dodaje da bi nova stranka, nedavno ujedinjena sa drugom opozicionom grupacijom, Pokretom slobodnih građana, izašla na eventualne prevremene izbore.
Ako zajedničke pripreme opozicije počnu uskoro, ako se ostvare dovoljni medijski uslovi i ako se nađu zajednički kandidati.
Dejan Bursać iz Instituta za političke studije Beogradskog fakulteta političkih nauka kaže da je svakako moguće da Vučić raspiše vanredne skupštinske izbore za godinu i po dana. Da li će ih Vučić raspisati, zavisiće prema Bursaćevom mišljenju pre svega od interne stranačke taktike i od toga koliko pozitivno će spoljni akteri gledati na izbore koji znače novo odlaganje reformskih procesa. On kaže i da bi Vučiću vanredni parlamentarni izbori s jedne strane verovatno dodatno pogurali rezultat SNS-a na beogradskim izborima, koji se istovremeno održavaju. Ukoliko se Vučićeva najava vanrednih parlamentarnih izbora obistini, bili bi to treći vanredni izbori za 8 godina od kada naprednjaci vladaju i 9. vanredni parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji. Od dolaska SNS na vlast 2012. godine, vanredni parlamentarni izbori održani su 2014. i 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U poslednja 24 sata u Srbiji su od posledica koronavirusa preminule 2 osobe, a 122 je novo zaraženih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ukupno je hospitalizovano 408 osoba, dok se na respiratorima nalaze 24 pacijenta. Sa porastom broja zaraženih, mnoge evropske države uvode dodatne restriktivne mere. U Sloveniji je od danas na snazi zabrana kretanja od 21 sat uveče do 6 sati ujutru. Istovremeno, Severna Makedonija je na korak do ponovnog uvođenja policijskog časa zbog ozbiljnog širenja koronavirusa, izjavio je ministar zdravlja te države Venko Filipče. On je izjavio da je situacija ozbiljna i da bi naredni korak mogao da bude potpuno ograničavanje kretanja, odnosno policijski čas. I dok je broj zaraženih koronavirusom u svetu prešao 40 miliona, Međunarodni monetarni fond upozorava na trajnu štetu zbog recesije izazvane pandemijom. Više detalja od Sonje Gočanin.
Zvaničan broj COVID-19 zaraženih u svetu prešao je 40 miliona, a mnogi eksperti kažu da je pravi broj mnogo veći. Delovi Sjedinjenih Američkih Država i zemlje širom Evrope nastavile su da objavljuju rekordno visoke brojeve novozaraženih prethodnih dana. Neke države primenjuju nove restrikcije, ali izbjegavaju potpunu blokadu, uključujući Italiju, koja je tokom proleća primenila striktne mere radi obuzdavanja ozbiljne situacije sa pandemijom. Premijer Italije Giuseppe Conte zabrinut je za ekonomiju Italije.
Moramo da koristimo sve moguće mere da izbegnemo novu totalnu blokadu. Ova zemlja ne može dopustiti novi zastoj koji bi mogao ozbiljno da ugrozi našu ekonomiju.
Kaže Conte. I svetske zdravstvene organizacije navode da sada ima više od 1000 smrtnih slučajeva dnevno od COVID-19 u Evropi, ali da je prema rečima Hans Klugea, direktora Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, stopa smrtnosti manja nego tokom proleća u poređenju sa brojem zaraženih.
Beležimo 2 do 3 puta više slučajeva dnevno u poređenju sa vrhuncem pandemije u aprilu, ali još uvek primećujemo da je 5 puta manje smrtnih slučajeva i vreme za koje se udvostručava broj hospitalizovanih je i dalje 2 do 3 puta duže.
Kluge kaže da je uzrok manje stope smrtnosti delom to što se virus raširio među mlađom populacijom, za koju je verovatnije da ima blage oblike bolesti. Međunarodni monetarni fond upozorio je na trajnu štetu zbog globalne recesije izazvane pandemijom koronavirusa. Predsjednica MMF-a Kristalina Georgijeva rekla je da su za pomoć oporavku potrebne mere bez presedana.
The picture of the last couple of months.
Slika tokom proteklih nekoliko mjeseci je bila manje strašna, ali mi predviđamo najgoru globalnu recesiju od Velike depresije. Očekuje se da će rast da padne na minus 4,4% ove godine i u sljedećih 5 godina kriza bi mogla prema procjenama da dovede do gubitka od 28 biliona dolara.
Trillion in output losses.
Georgijeva je pozvala zemlje na međunarodnu saradnju, uključujući vakcinu za COVID-19, kao i velika ulaganja u stvaranje novih radnih mesta i u infrastrukturu.
Crisis is an opportunity.
Kriza je šansa. Naše istraživanje pokazuje da javne investicije, posebno u zelene projekte i digitalnu infrastrukturu, mogu napraviti preokret sa potencijalom da kreiraju milione novih poslova, dobro plaćenih radnih mesta, povećavajući produktivnost i prihode.
Productivity raising incomes.
Ruski zvaničnici odobrili su drugu COVID-19 vakcinu, dok su klinička ispitivanja i dalje u toku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je odobrenje vakcine 14. oktobra. Druga ruska vakcina pod nazivom Sputnik V odobrena je u avgustu. Nijedna vakcina nije prošla treću fazu istraživanja na velikom obimu kako bi njena bezbednost i efikasnost bila potvrđena, što je preduslov za odobrenje u mnogim drugim državama. Hiljade volontera je već primilo injekcije Sputnik V vakcine i istraživači planiraju ispitivanja novije vakcine koje uključuje 40.000 volontera iz različitih regiona Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Portparol visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je pogrešno protumačena izjava specijalnog predstavnika Evropske unije za susedske odnose i dijalog Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka koja se odnosila na promjenu Ustava. Stano je naveo da treba napraviti razliku između onoga što se izveštava kao percepcija ili pogrešno informisanje sa realnošću koju je Lajčak objasnio. Rečeno je ono što je jasno. Gospodin Lajčak je objasnio to šta se dešava ukoliko pregovarate o međunarodnim sporazumima. Kada postignete međunarodni sporazum, vlada mora da razmotri neophodno pravno prilagođavanje, uključujući i ustavni nivo, a kako bi se ono integrisalo u unutrašnji pravni i ustavni okvir. Ovo važi i za Kosovo i za Srbiju, izjavio je Stano. Lajčak je u četvrtak 15. oktobra u Beogradu izjavio da je prilikom ozbiljnog pregovaračkog procesa logično da se promeni i Ustav. On je dodao da će Kosovo ispuniti sve obaveze iz Brisela, uključujući i formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Izjava o ustavnim izmenama izazvala je reakcije na Kosovu. Na Kosovu se protive tome da zajednica ima ikakva izvršna ovlašćenja. Formiranje zajednice je predviđeno briselskim sporazumom Kosova i Srbije iz 2013. Dve godine kasnije Kosovo i Srbija postigli su i sporazum o principima za koji je Ustavni sud konstatovao da nije u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova, ali je preporučio da je to moguće postići zakonskim aktima. Zajednica je aktuelno i blokirala briselski dijalog Kosova i Srbije, budući da Srbija insistira da se o formiranju tog organa pregovara, dok je Kosovo odlučno da je to zatvoreno pitanje. Lajčak je tokom prošlonedeljne posete Kosovu i Srbiji rekao da će zajednica biti deo sveobuhvatnog konačnog sporazuma i da će se formirati nakon što se jedan takav sporazum potpiše.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji se u proteklih nekoliko nedelja nižu incidenti, pretnje glumcima i reditelju koji pozivaju na priznanje i odgovornost za genocid u Srebrenici, pokušaj desničara da prekinu otvaranje izložbe posvećene ratnim dešavanjima u Tuzli, demoliranje izložbe stripa i na kraju napadi na predstojeći festival kosovskih umetnika u Beogradu. Sve je to bilo povod za protest dela kulturne javnosti u Srbiji, a njima su se u znak podrške priključili i umetnici iz Bosne i Hercegovine. Priču donose Iva Martinović i Nevena Bogdanović.
To nije izolovani slučaj, niti je to samo u Srbiji. Stalno se vrši pritisak na umjetnike u svim zemljama bivše Jugoslavije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Haris Pašović, jedan od 60 umjetnika iz Bosne i Hercegovine koji su se solidarisali sa kolegama iz Srbije.
Političari zapravo pogoduju na neki način tim izljevima bijesa prema umjetnicima umjetnicima i u Srbiji, ali i u drugim zemljama bivše Jugoslavije. I to mora stati.
A poslednji u nizu incidenata dogodio se 13. oktobra, kada je demolirana izložba strip crteža Novo doba. Beogradska policija privela je petoricu mladića, među njima i trojicu maloletnika, koji se sumnjiče da su pod maskama i sa suzavcem uništili radove. Dvojica privedenih su posle priznanja krivice dobili uslovne kazne od 3 mjeseca zatvora. Da je neophodno kazniti nalogodavce napada, ali i zaustaviti pritiske na umetnike, poručeno je na protestu koji je održan 18. oktobra u Beogradu u znak podrške autorima izložbe. Učesnici skupa, među kojima su bili predstavnici 3 umetnička udruženja, ukazali su i na sadržaj saopštenja Ministarstva kulture, objavljenog nakon demoliranja izložbe. Nazvali su ga, citiramo, najskandaloznijim zvaničnim stavom prema kulturi u Srbiji ikada, jer, kako su naveli, vređa umetnike i izjednačava metu i napadače. Jedan od umetnika iz Srbije koji su se u proteklih nekoliko dana ponovo našli na meti napada, pretnji i uvreda, u ovom slučaju na društvenim mrežama, je i glumac Milan Marić. Marić u njegovoj porodici prete zato što se uključio u projekat Haškog suda povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. U projektu Srebrenica 25 učestvuje i glumica iz Bosne i Hercegovine, Arma Tanović. Ona je jedna od potpisnica pisma podrške umetnicima u Srbiji.
Kada ljudi u određenom kulturološkom kontekstu ukazuju na anomalije određenog društva, mislim da je jako važno da takve hrabre postupke pohvalimo, da stanemo iza njih, da podržimo kolege i na kraju krajeva da osudimo svaki oblik napada, agresije, cenzurisanja.
Iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje da li postupaju u slučaju pretnje Milanu Mariću. Odgovor na isto pitanje nismo dobili ni povodom napada na reditelja Zlatka Pakovića, koji se na društvenim mrežama nastavljaju i gotovo mjesec dana nakon premijere njegove predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo. Predstava je igrana u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, koji je bio mjesto još jednog incidenta. Miša Vacić, predsjednik organizacije Srpska desnica, došao je 9. oktobra na otvaranje izložbe Kapija i kad boli istine lijek. Vacić se obratio okupljenima negirajući granatiranje Tuzlanske kapije, gdje je 25. maja 1995. godine ubijen 71 građanin Tuzle.
To je bilo onako jedan krajnje režirani pokušaj incidenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marijana Toma iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Dakle, skandala, odnosno pokušaja da oni pretvore otvaranje izložbe u skandal, gdje bi sva pažnja bila na njima, što se na kraju, nažalost, i desilo. Jer izložba, odnosno poruka ove izložbe i ono što je prezentovano na toj izložbi je mnogo važnije od pokušaja srpske desnice ili nekih drugih grupa da tu istinu na neki način sakriju.
Napadi se beleže i za događaje koji tek treba da budu održani u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Predsjednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski je festival Mir Dita Dobar Dan, na kojem će učestovati kosovski umetnici, nazvala, citiramo, veliko-albanskom propagandom u srcu Beograda i pozvala na skup protiv festivala. Taj festival su prethodnih godina pratili pokušaj sprečavanja od strane desničara. U susret ovogodišnjoj Mir Diti, Ljubica Slavković iz Centra za kulturnu dekontaminaciju ističe da organizatori imaju dobru saradnju sa policijom.
Rekao bih da formalno to sve funkcioniše, ali da zastrašivanje ima različite metode, od tih koji se dešavaju u prostoru do onih medijskih kojima smo mi jako često izloženi.
Festival Mir Dita Dobar Dan, koji publici predstavlja kosovsku kulturnu i društvenu scenu, ove godine će se u Beogradu održati od 22. do 24. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Studenti prava i političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušaće da kroz zajednički projekat dođu do rešenja za četvrt veka duge granične sporove ovih zemalja. Njihovi rezultati biće javno promovisani i dostupni, a nadaju se da će ih u razmatranje uzeti i oni koji donose odluke. Tema Ognjena Zorića.
Grupa studenata iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušaće da reši probleme koji su stariji od njih. Granične sporove Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom nastale pre četvrt veka.
Mi hoćemo da pokažemo da će studenti uspjeti da izrade praktične predloge politika za rešavanje ovih sporova.
Rekao nam je Goran Sandić, koautor projekta Rešavanje graničnih sporova.
I da tako pozovemo političke elite da mirno reše sporove, koji su u jednoj uspavanoj fazi, evo već 20 i kusur godina.
16 studenata prava i političkih nauka, 8 iz Srbije i po 4 iz Hrvatske i BiH, trenutno kroz online radionice izučavaju međunarodno pravo i razmatraju prepoznate sporne pogranične tačke. Ivana Dinić, studentkinja četvrte godine međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da sa međunarodno pravnog aspekta ovi sporovi i nisu toliko komplikovani koliko u početku izgledaju.
Naravno, postoji više pravila koje bi tu sad moglo da se primeni, ali međunarodno pravo, ono što nas prvo uči i što donekle smatram da je i razlog zašto mi se ova oblast toliko sviđa, jeste da uvek postoji rešenje. Sad, da li će to rešenje i na koji način biti dosegnuto, to važi u najvećoj meri od onoga ko to rešenje zapravo donosi. I tu je zaista ključna ta politička volja.
Slogan projekta upravo i glasi: ako to mogu studenti, možete i vi. I to je i poruka za donosioce odluka, kaže nam Nermin Salkić, koji je u Sarajevu diplomirao na katedri za međunarodne odnose i diplomatiju Fakulteta političkih nauka.
Države mogu, imaju sve instrumente pred sobom, ali jednostavno neće da riješe neke stvari. I mi preko ovoga seminara, preko ovoga projekta, imamo za cilj da im pokažemo da dok oni pokušavaju pobjeći ili zaboraviti na neki problem, da ga mi možemo ovako da riješimo.
Studenti, između ostalog, razmatraju tačke koje su odavno prepoznate kao sporne, poput hidrocentrale Zvornik između Srbije i Bosne i Hercegovine ili sela Međurečje kod Priborja, teritoriju Bosne i Hercegovine koja je u potpunosti okružena Srbijom. Studenti razmatraju i sporove Srbije i Hrvatske na međunarodnoj reci Dunav, gde se spore njegovim tokom u dužini od oko 140 km. Posebna pažnja se, kako objašnjava autor projekta Goran Sandić, daje tačkama koje utiču na svakodnevni život tamošnjih meštana, poput mesta Šarganska Ada ili Monoštor.
Te zamišljene linije koje se zovu granice imaju posledice po stvarne živote stvarnih ljudi. Za različite aspekte svakodnevnog života dosta otežavaju kako prelazak, komunikaciju, tako i korišćenje i imovine samih ljudi.
A nakon što ovaj projekat bude završen, nađena rešenja biće javno objavljena i dostupna svima. Nermin Salkić iz Sarajeva nada se da će ih donosioci odluka uzeti u razmatranje.
Iako napravimo nešto što funkcioniše i nešto što je dobro, iako to makar bilo ko od njih pregleda, pa možda kažu, pa hej, vidite ova podnavnica djeca, znaju o čemu pričaju, nije ovo nešto glupo.
Države ove granične sporove duže od dve decenije pokušavaju da reše kroz razgovore na visokom nivou i kroz sastanke za tu svrhu formiranih komisija. U međuvremenu, dok ovaj problem i dalje stoji u mestu, spor Srbije i Hrvatske kod Monoštora privukao je međunarodnu pažnju, kada je jedan Čeh pokušao da između dve zemlje osnuje novu državu, Liberland. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu objavit će 5. novembra presudu povodom tužbe protiv države Srbije koju je podnela porodica gardiste Dragana Jakovljevića, koji je sa gardistom Draženom Milovanovićem ubijen u kasarni Topčider u Beogradu 5. oktobra 2004. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio advokat porodice Jakovljević, Predrag Savić, rekavši da se presuda odnosi na predmet koji je nastao na marginama glavnog predmeta u slučaju Topčider. Odnosi se na rešenja tadašnjih sudova Okružnog suda u Beogradu i Prvog opštinskog suda u Beogradu, kojima je bivši vojni istražni sudija Vuk Tufekđić oslobođen od krivične odgovornosti zbog uvrede i kleveta koje je izneo u medijima na račun vojnika Dragana Jakovljevića, rekao je Savić. On navodi da su tužbu podneli da bi ukazali na povredu Evropske konvencije o ljudskim pravima na pravično suđenje. U Beogradu se danas obeležava godišnjica oslobođenja u Drugom svetskom ratu od fašističke Nemačke. U beogradskoj operaciji pre 76 godina učestvovale su partizanske jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Trećeg ukrajinskog fronta Crvene armije. Međutim, kako je saopštila ambasada Ukrajine u Srbiji, Ukrajina ne želi da učestvuje u zajedničkim događajima sa predstavnicima Rusije povodom obeležavanja Dana oslobođenja. Ambasada u saopštenju ističe da Ruska Federacija 7. godinu za redom ratuje protiv Ukrajine, da je okupirala ukrajinsko poluostrvo Krim i poslala trupe u Donbas. Ambasada je u saopštenju čestitala Srbiji godišnjicu oslobođenja glavnog grada, istakavši da odaje počast svima koji su platili visoku cenu za slobodu prijateljskog srpskog naroda, navodeći da su jedinice 3. i 2. ukrajinskog fronta koje su učestvovale u oslobađanju izgubile više od 18.000 ljudi. Za 20. oktobar ranije je bila najavljena poseta predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Pojedini mediji su objavili informacije da je ta poseta otkazana, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi od 15. oktobra naveo da se i dalje čeka odgovor ruskog predsjednika o tome hoće li posjetiti Beograd u oktobru, kako je ranije najavljivao sam Vučić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Godinu dana nakon što je predsjednik Bolivije Evo Morales usred nasilnih protesta pobegao iz zemlje, kandidat njegove stranke Luis Arce je prema prvim nezvaničnim rezultatima pobedio na predsjedničkim izborima, što označava povratak levice u toj zemlji, ali i mogući novi talas socijalizma u Latinskoj Americi, pišu svetski mediji. Ankete objavljene u ponedjeljak pokazale su da socijalisti preuzimaju na izgled nedostižno vođstvo na predsjedničkim izborima u Boliviji, što bi, ako se rezultat potvrdi, predstavljalo masovni narodni prekor desničarskim snagama koje su pre godinu dana oterale levicu s vlasti, piše Washington Post. Nekoliko puta odlagani izbori održani su u nedjelju nakon što je poništeno prošlogodišnje glasanje zbog navodne izborne prevare, a što je završilo nasilnim protestima i odlaskom socijalističkog predsjednika Moralesa u egzil, dok su njegove pristalice proglasile puč. Prvi nezvanični podaci pokazuju da je Arce osvojio više od 50% glasova, što je dovoljno za pobjedu u prvom krugu. Iako rezultati nisu zvanično potvrđeni, desničarska privremena predsjednica koju podržavaju Sjedinjene Američke Države, Jeanine Añez, priznala je Arčevu pobjedu. Na izbore se široko gledalo kao na referendum o 14-godišnjem političkom projektu Moralesa, koji je stotine hiljada ljudi izvukao iz siromaštva, ali čije su politike i retorika podelili zemlju, ukazuje New York Times. Morales je tokom tri mandata obećavao da će pomoći mnogima koji žive na marginama, a na nekim mestima je, ukazuje list, ispunio to obećanje gradeći škole, bolnice i puteve. Stopa siromaštva u zemlji pala je prema podacima Svetske banke sa 60 na 35% stanovništva. Ipak, naglašava New York Times, posljednjih godina su mnoge njegove pristalice osjećale da je predsjednik propustio šansu da uistinu transformiše zemlju. Iako je gnev zbog korupcije podstakao oživljavanje desničarske politike, posebno u Brazilu, Arčeova pobjeda sigurno će, ocenjuje Associated Press, ojačati levicu, čija posvećenost ekonomskoj pravdi ima široku privlačnost u regionu, u kojem bi se ove godine, prema procjeni Ujedinjenih nacija, siromaštvo moglo povećati na 37%.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Neodrživa poljoprivreda, šumarstvo i širenje urbanizacije ugrožavaju zdravlje životinja i prirodnih staništa u Evropi, što znači da Evropska unija neće ispuniti ključne ciljeve zaštite biodiverziteta, saopštila je Agencija Unije za zaštitu životne sredine. U izveštaju agencije navodi se da većina zaštićenih staništa i vrsta u Evropi imaju loš status čuvanja. Cilj bloka bio je da se poveća broj staništa i životinskih vrsta dobrim ili unapređenim statusom čuvanja za 100 ili 50% u 2020. U poređenju sa periodom od 2001. do 2006. To jasno pokazuje da i dalje gubimo naš vitalni sistem podrške, izjavio Evropski komesar za životnu sredinu Virginijus Sinkevičius. Unija zajedno sa državama poput Kanade i Velike Britanije pokušava da uhvati zamah pred globalni samit o biodiverzitetu koji bi trebalo da se održi u Kini naredne godine, usled pogoršanja krize izazvane klimatskim promjenama i smanjenju broja životinskih vrsta. Ovo su vesti za utorak, 20. oktobar. U vladi Srbije u toku sastanak mandatarke za sastav nove vlade Ane Brnabić sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije i Srpskog patriotskog saveza. U Sloveniji od danas policijski čas, Severna Makedonija na korak od uvođenja zabrane kretanja. Međunarodni monetarni fond upozorava na trajnu štetu usled pandemije COVID-19. Bez Ukrajine na događajima sa Rusijom povodom oslobođenja Beograda. U Srbiji posle maglovitog jutra sunčano, temperatura do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.